qalampirdan gapiramiz. Hozirga qadar xotin-qizlar muammolarini hal etish va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash maqsadida davlat byudjetidan 3 trillion imtiyozli bank kreditlaridan esa 7 trillion so'm mablag' ajratilgan. Bu haqda 26 noyabr kuni O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi tomonidan Birlashgan Millatlar Tashkiloti taraqqiyot dasturi bilan hamkorlikda Yangi O'zbekistonda oilaviy zo'ravonlikni oldini olish va oilaviy zo'ravonlikdan jabr ko'rganlarga amaliy ko'mak berish muammo va yechimlar mavzusidagi xalqaro konferensiyada aytib o'tildi. Ma'lum qilinishicha, ayollarga nisbatan zo'ravonlik va tazyiq holatlari bo'yicha jabrlangan 29541 nafar xotin-qizlarning barchasiga himoya orderi rasmiylashtirilgan. Zo'ravonlarning 62347 nafariga cheklovlar o'rnatilib, profilaktika inspektorlari tomonidan nazoratga olingan. O'z navbatida himoya orderi belgilangan cheklovlarga rioya etmagan 1003 nafar shaxs O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 206-1 moddasi, 674 nafari esa boshqa moddalar asosida jazoga tortilgan. Joriy yilning o'tgan davrida sudlar tomonidan ayollarga nisbatan zo'ravonlik va tazyiq o'tkazish bilan bog'liq 2012 ta jinoyat ishlari ko'rilib, 1629 nafar shaxsga nisbatan ayblov hukmlari chiqarilgan. Ushbu toifadagi jinoyatlarni sodir etganlarning 80% hech qayerda ishlamaydigan shaxslar bo'lsa, 19%ini ayollar tashkil etadi. Ta'kidlanishicha, ayollarni uydan chiqarib haydash orqali tazyiq o'tkazish holatlari bo'yicha 2071 ta da'vo ko'rib chiqilgan bo'lib, shulardan 1582-tasi yoki 76%ning da'vosi qanoatlantirilib, tarafni uyga kiritish haqida sud qarorlari qabul qilingan. Shuningdek, aliment undirishga doir 6585 ishlarning 5275-tasi yoki 80% bo'yicha ariza talablari qanoatlantirilgan. Bundan tashqari, 8457 nafar xotin-qizlar murojaatlari bevosita prokuratura organlarida ko'rib chiqilib, 2569-tasi qanoatlantirilgan. 1877 nafarning buzilgan huquqlari tiklangan. Mazkur o'rganishlar natijasida qo'pol qonun buzilish holatlari yuzasidan 3 ta jinoyat ishi qo'zg'atilgan. 114 ta protest, 101 ta taqdimnoma, 96 ta ogohlantiruv tarzidagi prokuror nazorati hujjatlari qo'llanilib, 22.9 million so'm zarar undirilgan. 92 nafar mansabdor shaxs intizomiy yoki ma'muriy javobgarlikka tortilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.